វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ9កើតខែចេស្តឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមិថុនាគឺសករាជ2019នេះខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងនីតិផ្សេងផ្សេងចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជារបបភ្នំពេញមិនគួរបដកម្មចំពោះមេដឹកនាំសង្ហបុរីតែនិយាយការពិតពីវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសិក្សាមួយចំនួនយល់ថារបបក្រុងភ្នំពេញមិនគួរបញ្ចេញបដិកម្មតាមអំពើចិត្តចំពោះមេដឹកនាំប្រទេសសង្ហបុរីតែនិយាយការពិតអំពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជានោះទេពួកគេព្រួយបារម្ភថាបដិកម្មបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយគ្នាប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសិក្សាឬបញ្ញវន្តខ្មែរមួយចំនួនចាត់ទុកការបញ្ចេញប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់របស់របបក្រុងភ្នំពេញចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងសំទោសដែលហ៊ានថ្លែងសារការពិតថាវៀតណាមបានឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជានោះគឺជាប្រតិកម្មខ្វះការយល់ដឹងផ្នែកការទូតនៅបង្ហាញថារបបនេះនៅតែរណបវៀតណាមដដែលប្រដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកចៅនីថ្លែងថាអ្វីដែលមានទឹកនាំប្រទេសសង្ហបុរីថ្លែងថាវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ1978នោះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតជាក់ស្ដែងមិនអាចប្រកែកបានឡើយមេដឹកនាំកម្ពុជារបបកុំភ្នំពេញគឺលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោករួមមានទាំងលោកទៀបាញ់លោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនសែននិងក្រសួងការបរទេសជាដើមសុទ្ធតែបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលលោកលីសៀនឡុងថ្លែងសារចាត់ទុកការដែលកងទ័ពវៀតណាមលើកទ័ពចូលប្រទេសកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ1978នោះថាជាការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនចោទនាយកមន្ត្រីសង្ហបុរីរូបនេះថាគាំទ្ររបបខ្មែរក្រហមនឹងចង់ឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទើបថ្លែងសារដូចនេះមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមអ្នកស្រីលេធឺសំទោសលេធីធូហាងក៏ជំទាស់ទៅនឹងសាររបស់លោកលីសៀនឡុងដែលដោយថាការលើកឡើងនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនាំឲ្យមានការយល់ខុសពីសាធារណមតិបាទទោះជារបបក្រុងភ្នំពេញបញ្ចេញបដកម្មខ្លាំងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងការប្រើពាក្យថាវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាក្តីក៏របបក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់កោះហៅមន្ត្រីស្ថានទូតសង្ហបុរីប្រចាំក្រុងភ្នំពេញទៅតវ៉ានៅឡើយទេស្ថានទូតសង្ហបុរីប្រចាំក្រុងភ្នំពេញប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី6មិថុនាថាស្ថានទូតមិនទាន់ឃើញមានលិខិតកោះអញ្ជើញជួបដើម្បីសួរនាំរឿងនេះនៅឡើយទេអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកេតសោផាន់បានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនអាចទំនាក់ទំនងបានប៉ុន្តែគេហទំព័រថ្មីៗចុះផ្សាយថាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានទំនាក់ទំនងនិងកំណត់ពេលជួបជាមួយស្ថានទូតសង្ហបុរីហើយចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឯកបកគឺលោកផៃសុផានមិនទទួលទូរស័ព្ទ អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីពង្រឹងអំណាចយុវជនដើម្បីសិលធម៌សង្គមនៃអង្គការអភិវឌ្ឍធនធានយុវជន YRDP លោកលីប៊ុនធាមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងមេដឹកនាំសហបុរីគឺពិបាកបែងចែករកខុសត្រូវព្រោះថាជ្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយផ្នែកគឺត្រូវទទួលស្គាល់ថាវៀតណាមពិតជាបាននាំកងទ័ពចូលមករំដោះពលរដ្ឋខ្មែរពីរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែជ្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតគឺពេលវៀតណាមបានចូលមកហើយវៀតណាមមិនបានដកកងទ័ពទៅវិញនោះទេគឺវត្តមានកងទ័ពនៅកម្ពុជារហូត10ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យមានការកត់ត្រាថាវៀតណាមបានចូលឈ្លានពាននិងកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួរបញ្ចេញបដកម្មតាមការនឹកឃើញឬតាមនិន្នាការរបស់ខ្លួននោះទេគួរតែធ្វើការតវ៉ាដែលមានលក្ខណៈការទូតទៅប្រសើរជាងដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាបដកម្មរបស់របបកងភ្នំពេញគឺបន្តពីការពីសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលោកលីសៀនឡុងបានបង្ហោះសំណេរមួយនៅលើ Facebook ផ្ញើជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាពរបស់ប្រធានទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចំនួនទូសវត្តទី80លោកប្រេមទីនសូឡានុនលោកស្រីលោកលីសៀនឡុងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីគុណសម្បត្តិដឹកនាំរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ប្រេមក្នុងកិច្ចការការពារសន្តិសុខនៅប្រទេសថៃនិងតំបន់អាស៊ានដែលកាលនោះមានប្រទេស5ជាសមាជិកគឺសិង្ហបុរីថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនលោកបញ្ជាក់ថាលោកប្រេមរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតបានពួតដៃគ្នាប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមលើកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកាត់ចែងពីអន្តរាគមន៍យោធារបស់វៀតណាមលោកបញ្ជាក់ទៀតថាលោកប្រេមនិងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានដទៃទៀតបានជំទាស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិចំពោះការដាក់នឹមត្រួតត្រាលើកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការឈ្លានពានតាមរយៈកម្លាំងយោធានិងរបបថ្មីនៅពេលនេះមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់ឡើយហើយនេះគឺការជួយការពារសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសអាស៊ានដទៃទៀតតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានដែលជាប់ត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាង2ឆ្នាំឬរិះគន់រឿងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះលើកឡើងថាថ្ងៃទី7ខែមករា1979តែជាថ្ងៃកងទ័ពដណ្ដើមបានទីក្រុងភ្នំពេញនោះគឺជាថ្ងៃវៀតណាមចូលមកឈ្លានពានកម្ពុជាតែវៀតណាមចាំតែឱកាសនេះជាយូរមកហើយដើម្បីឈ្លានពានកម្ពុជានិងយកកម្ពុជាដូចយកកម្ពុជាក្រោមតាមនយោបាយឆ្ពោះមកទិសខាងលិចរបស់ហ៊ូជីមិញលោកបន្តថាដោយសារតែចលនាតស៊ូខ្មែរដែលដឹកនាំដោយព្រះបរមរតនកោណនរោត្តមសីហនុនៅតាមជាយដែនខ្មែរថៃនិងគំនាបអន្តរជាតិព្រមទាំងការដួលរលំរបស់សហភាពសូវៀតទើបធ្វើឲ្យវៀតណាមព្រមដកទ័ពចេញពីកម្ពុជាបើពុំនោះទេវៀតណាមមិនព្រមចេញពីកម្ពុជាឡើយលោកបញ្ជាក់ថាមានភ័ស្តុតាងជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ថាវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាលោកអ៊ុំសមានបន្តថាការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសហបុរីគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតែខុសពីរបបក្រុងភ្នំពេញបែរជាបដកម្មជំនួសវៀតណាមទៅវិញលោកបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែព្រះបរមរតនកោព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក៏ធ្លាប់មានព្រះបន្ទូលថាវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជានាទសវត្សរ៍ទី80ដែរប្រវត្តិសាស្ត្រសកលលោកក៏សុទ្ធតែលើកឡើងថាវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាការដែលលោកហ៊ុនសែនខំការពារវៀតណាមដូច្នេះព្រោះរបបសពថ្ងៃនេះនៅតែរណបវៀតណាមនិងចាត់ទុកវៀតណាមជាបងធំដដែលក្រោយមានការប្រតិកម្មពីរបបក្រុងភ្នំពេញនិងក្រសួងការបរទេសវៀតណាមនោះប្រធានរដ្ឋសភាប្រទេសសង្ហបុរីលោកតាន់ឈុនជីនបង្ហោះសំណេរនៅលើ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្លើយតបទៅវៀតណាមថាវៀតណាមប្រហែលជាមិនពេញចិត្តចំពោះសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីទេហើយវៀតណាមអាចកំណត់និយមន័យពីអតីតកាលបែបណាដែលខ្លួនគិតថាសមស្របសំណេរដដែលបន្តថាទោះយ៉ាងណាក្តីវានៅតែមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរអតីតកាលដែលមនុស្សភាគច្រើនបានយល់ឃើញឡើយហើយករណីនេះក៏មិនអាចបំបែកមិត្តភាពប្រទេសទាំងពីរដែរប្រធានរដ្ឋសភាសហបុរីរូបនេះក៏បានថ្លែងក្នុងន័យបង្ហាញពីជំហរនៅតែគាំទ្រការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនដដែលថាស្ថានភាពការនោះបានបង្កជាក្តីព្រួយបារម្ភដល់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់សហបុរីហើយបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធសុទ្ធតែបានដឹងច្បាស់ថាការគំរាមកំហែងនៃលទ្ធិកុម្មុយនីនិងការរីកសាយភាយនៃលទ្ធិនេះឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងជាកង្វល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាលោកយងកឹមអេងមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាមិនគួរបញ្ចេញមតិប្រតិកម្មបែបនេះនោះទេព្រោះអន្តរជាតិសុទ្ធតែកំណត់និយមន័យនិងកត់ត្រាថាការចូលអន្តរាគមន៍របស់វៀតណាមពេលនោះគឺជាការឈានពានទឹកដីខ្មែរម្យ៉ាងវិញទៀតពេលនោះក៏មានអ្នកតស៊ូខ្មែរភាគី3ភាគីទៀតដែលប្រកាសពីការចូលឈានពានរបស់វៀតណាមលើកម្ពុជានិងសូមឲ្យអន្តរជាតិជួយផងដែរលោកបន្តថាមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលការពារថាវៀតណាមមកជួយសង្គ្រោះមិនមែនមកឈានពាននេះដោយសារតែការនោះពលរដ្ឋខ្មែរមួយក្រុមរួមមានលោកហ៊ុនសែនបានរត់ទៅពឹងឲ្យវៀតណាមជួយផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមក្រុមអ្នកសិក្សានឹងយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រសុទ្ធតែអះអាងថាប្រទេសសមាជិកស្ថាបនិកអាស៊ានបានរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងការជួយកម្ពុជាចេញពីការឈ្លានពាននិងគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមចាប់តាំងពីចុងសតវត្សរ៍ទី70រហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ក៏ប៉ុន្តែគុណសម្បត្តិនេះហាក់មិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍និងដឹងឮឲ្យបានទូលំទូលាយនោះឡើយដោយសារតែកង្វះការស្រាវជ្រាវនិងការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសគឺរបបលោកហ៊ុនសែនមិនបានឲ្យតម្លៃដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានឡើយប៉ុន្តែឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅលើប្រទេសវៀតណាមដែលបានចូលឈានពានកម្ពុជានិងលើកបន្ទប់ខ្លួនឲ្យកាន់អំណាចក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាថាជារឿងអាម៉ាស់ដែលរបបក្រុងភ្នំពេញខឹងសម្បារនឹងការពិតរឿងវៀតណាមឈានពានកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសណ័រវេសជំរុញរបបក្រុងភ្នំពេញឲ្យបញ្ឈប់ប្រតិកម្មតបនឹងមេដឹកនាំសហបុរីជំវិញរឿងវៀតណាមឈានពានកម្ពុជានៅទសវត្សរ៍ទី80ក្រុមប្រឹក្សានេះថាអ្វីដែលរបបកងភ្នំពេញទៅធ្វើនោះគឺស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលរបបនេះបានវាយបំផ្លាញចោលកាលពីពេលកន្លងទៅក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបញ្ចេញបដិកម្មមិនទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតរបស់ខ្លួនហើយនាំគ្នាទៅវាយប្រហារនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហបុរីលោកលីសៀនឡុងតែហ៊ាននិយាយការពិតរឿងវៀតណាមចូលលុកលុយកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9មិថុនាថាកាយវិការរបស់ក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញមានន័យស្មើនឹងការគ្រប់គ្រងការឈានពានរបស់វៀតណាមលោកបន្តថាដោយសារតែការមិនទទួលស្គាល់ការពិតនេះហើយទើបបានជារបបលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដែលហុចផលចំណេញទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមជាពិសេសរឿងទឹកដីនិងការស្នាក់នៅខុសច្បាប់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមរឿងការរបបភ្នំពេញនឹងជាអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់កំហុសមួយរយៈចុងក្រោយនេះក៏មានដឹកនាំនិងមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនបាននាំគ្នាវាយប្រហារលោកលីសៀនឡុងដែលអត់សំចៃមាត់បន្ទាប់ពីមានដឹកនាំសហបុរីរូបនេះបានរំលឹកពីប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់អាស៊ានក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីកដាលនៃលទ្ធិកុម្មុយនីសតាមរយៈការជំទាស់និងការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមលើកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថាថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននៅពេលនោះបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើឈ្លានពាននេះតែធ្វើឲ្យរបបថ្មីដែលវៀតណាមលើកបន្ទប់ក្រោមសម័យខ្មែរក្រហមមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញហាក់បន្ថយកំហឹងរបស់ខ្លួនមកវិញបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហបុរីបានពន្យល់អំពីបំណងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកលីសៀនឡុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហបុរីលោកវីរៀនបាឡាគីស្នានបានប្រាប់មកសមាភិកាកម្ពុជាលោកប៉ាសុខុនថាលោកលីសៀនឡុងពុំមានចេតនាអាក្រក់ណាមួយក្នុងការបញ្ចេញសារនោះឡើយលោកថាលោកលីសៀនឡុងគ្រាន់តែចង់រំលឹកអំពីស្ថានភាពនិងការប្រឈមនៅក្នុងសម័យកាលនោះតែរឿងទាំងនេះសុទ្ធតែធ្លាប់បានផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរួចមកហើយលោកបញ្ជាក់ថាសហបុរីចង់តែបានសន្តិភាពនិងវិបលភាពសម្រាប់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះពុំមានបំណងណាមួយគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមឡើយហើយរឹតតែមិនចង់ឃើញរបបនេះវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាសារជាថ្មីទៀតដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7មិថុនាកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះភាគីសហបុរីមិនបានកែប្រែនៅពាក្យពេចន៍របស់លោកលីសិនឡុងនោះឡើយពលគឺសហបុរីហាក់ដូចជាគ្រាន់តែចង់សម្រួលទំនាក់ទំនងការទូតកុំឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះ អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកេតសោផាន់ជាច្រើនដងនៅថ្ងៃទី9មិថុនាដើម្បីសូមប្រតិកម្មតបនឹងរឿងនេះដែរប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនអាចតាក់ទងបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លមឺកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតអំពីវិនាដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ប្រតិកម្មនេះដើម្បីកុំឲ្យបង្កើតអរិភាពឬភាពជាសត្រូវជាមួយសង្ហបុរីពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាយ៉ាងវិញទៀតលោកថាបញ្ហាចំពោះមុខតែរបបនេះត្រូវដោះស្រាយនោះគឺត្រូវប្រញាប់ស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាក្នុងបរិបទនៃរឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគនិងអ្នកតាមដានសង្គមយល់ឃើញសពគ្នាថាមូលហេតុដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបបកងភ្នំពេញចេញមកបដិកម្មនឹងប្រសាសន៍របស់មេដឹកនាំសហបុរីនេះគឺដើម្បីជួយការពារមុខមាត់របស់វៀតណាមនិងដើម្បីបិទបាំងភាពអាម៉ាស់របស់ខ្លួនតែធ្លាប់ត្រូវបានវៀតណាមលើកបន្ទប់ឯកណ្ដាលអំណាចដោយមិនស្របច្បាប់ក្នុងអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចប្រកែកបានហើយគប់យន្តការអន្តរជាតិសុទ្ធតែបានកត់ត្រាទុកថាអន្តរាគមរបស់វៀតណាមនៅពេលនោះជាការលុកលុយឈ្លានពានកម្ពុជាមិនមែនជាការសង្គ្រោះពលរដ្ឋខ្មែរនោះឡើយលោកសំនឹងស៊ីជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្តឹងលោក3ករណីទៀតទៅតុលាការបារាំងប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងលោកសំនឹងស៊ីជំរុញឲ្យរបបកងភ្នំពេញប្តឹងលោក3ករណីបន្ថែមទៀតទៅតុលាការប្រទេសបារាំងពាក់ព័ន្ធលោកចោទប្រកាន់លោកសំនឹងស៊ីពីបទមនុស្សឃាតអ្នកច្បាប់ថារដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិដាក់បណ្ដឹងនៅតុលាការបារាំងប្រឆាំងលោកសំនឹងស៊ីតែការបើកសវនាការស៊ើបអង្កេតឬអត់ជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការបារាំងលោកសំនឹងស៊ីបន្តអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនជាមេខ្លោងដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះយន្តហោះសម្រាប់លោកហុកឡងឌីអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកក៏បានចោទលោកហ៊ុនសែនថានៅពីក្រោយខ្នងឃាតករគប់គ្រាប់បែកសម្លាប់មនុស្សនៅឆ្នាំ1997និងបញ្ជាឲ្យឃាតករបាញ់សម្លាប់បណ្ឌិតកែមលីកាលពីឆ្នាំ2016ចំណែកភរិយាលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីក៏អះអាងថាលោកហ៊ុនសែនក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពលិកាកាលពីឆ្នាំ1999ដែរការអំពាវនាវឲ្យប្តឹងនេះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមេធាវីសិក្សាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកសំរងស៊ីទៅតុលាការប្រទេសបារាំងករណីដែលលោកសំរងស៊ីចោទលោកករណីឃាតកម្មលើលោកហុកឡងឌីលោកហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាឲ្យលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដាក់បណ្ដឹងដោយឡែកប្តឹងលោកសំរងស៊ីដែរដោយសារលោកសំរងស៊ីអះអាងថាកូនប្រុសលោកហុកឡងឌីគឺលោកឌីវិជាកំពុងកំពុងរៀបចំផែនការសម្ងាត់ជាមួយលោកសខេងដើម្បីសងសឹកនឹងរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំលោកហ៊ុនសែនសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកមេធាវីសុវណ្ណៈបញ្យលថាតាមផ្លូវច្បាប់រដ្ឋាភិបាលអាចប្តឹងបានលោកសំរងស៊ីបានប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងដែនដីប្រទេសបារាំងលោកសំរងស៊ីអះអាងថាហ៊ុនសែនមានលទ្ធភាពឈ្នះក្តីលោកតែក្នុងតុលាការកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះព្រោះជាតុលាការកម្ពុជាជាអាយ៉ងរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីអះអាងទៀតថាបើហ៊ុនសែនហ៊ានប្តឹងមែនលោកហ៊ុនសែនត្រូវជួបបញ្ហាធំព្រោះនៅមុខតុលាការឯករាជ្យដោយតុលាការបារាំងលោកហ៊ុនសែនមិនអាចបិទបាំងការពិតដូចនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការប្រតិកម្មពីអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី8មីថុនាដោយសារលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី7មិថុនាថារដ្ឋាភិបាលកំពុងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនៅតុលាការប្រទេសបារាំងដោយសារលោកសំរងស៊ីមានសិទ្ធិជាតិបារាំងអ្នកវិភាគថាប្រសិនបើបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនត្រូវតុលាការបារាំងចាត់ការនោះរបស់កងភ្នំពេញកាន់តែអាម៉ាស់មុខមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ចាញ់ក្តីលោកសំរងស៊ីម្ដងហើយនៅតុលាការប្រទេសបារាំងគឺករណីលោកហៅនាំហងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលបានប្តឹងថាលោកសំរងស៊ីបរិហារគេលោកជាមេគុកបឹងត្របែកកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតយល់ថាលោកហ៊ុនសែនក្រុងប្តឹងនៅបារាំងគឺគ្រាន់តែចង់បង្ហាញប្រាប់ប្រដ្ឋាលោកមិនមែនជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកហុកឡងឌីលោកសំរងស៊ីរងមិនដឹងជាង10នៅតុលាការប្រទេសកម្ពុជាមិនដឹងភាគច្រើនប្តឹងដោយមន្ត្រីនិងហ៊ុនសែនផ្ទាល់ហើយតុលាការតែងកាត់ក្តីឲ្យមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនសែនឈ្នះក្តី បកកណ្ដាលអំណាចកេងចំណេញនយោបាយពីពិធីហូបនំបញ្ចុកគណៈបកប្រឆាំងទៅរងការខ្លាមមើលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយកកម្មវិធីហូបនំបញ្ចុកនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាដើម្បីបញ្ចេញសារនយោបាយនិងវាយប្រហារដៃគូនយោបាយខណៈក្រុមសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងបន្តការខ្លាមមើលពីសមត្ថកិច្ចក្នុងពេលជួបជុំគ្នាហូបនំបញ្ចុកធ្វើឲ្យពួកគេមិនហ៊ានមិនចាញ់សារនយោបាយទេអ្នកខ្លាមមើលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាសកម្មភាពខ្លាមមើលសកម្មជនបកប្រឆាំងជួបជុំគ្នាហូបនំបញ្ចុកជារូបភាពគំរាមកំហែងមិនស្មើភាពគ្នារវាងបកកាន់អំណាចនិងបកប្រឆាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតខេត្តកំពង់ធំលោកថៃឈឹមប្រាប់ថាសមត្ថកិច្ចនៅតែបន្តខ្លាមមើលនិងយករបាយការណ៍ចំនួនអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជួបជុំគ្នាហូបនំបញ្ចុករបស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គមជាតិនៅស្រុកស្ទោងលោកថៃឈឹមបានបន្តថាត្បិតការជួបជុំគ្នាលើកនេះมันមានការគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែសកម្មភាពខ្លាមមើលបែបនេះធ្វើឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងមិនហ៊ានបញ្ចេញសារនយោបាយទេបានត្រឹមតែបញ្ចេញមតិស្នើសុំឲ្យឆាប់មានដំណោះស្រាយនយោបាយតាមរយៈការជួបជុំគ្នាហូបនំបញ្ចុកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានជ្រើសយកថ្ងៃទី9មិថុនាតាមគម្រោងរបស់សមាគមនំបញ្ចុកខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីជួបជុំសមាជិកនិងពលរដ្ឋទូទៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហូបនំបញ្ចុករួមគ្នានៅតាមមូលដ្ឋានប្រព័ន្ធឃោសនាស្និទ្ធរបបក្រុងភ្នំពេញ Fresh News និងគេហទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបានចុះផ្សាយថាមន្ត្រីពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននាំគ្នាចុះតាមមូលដ្ឋានរៀងខ្លួនដើម្បីធ្វើពិធីហូបនំបញ្ចុកជាមួយពលរដ្ឋនិងអ្នកគាំទ្រក្នុងកម្មវិធីហូបនំបញ្ចុកនោះក្រុមការងារបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានរៀបចំដូចគ្នាដែរនោះបានប្រកាសថាជានំបញ្ចុកសាមគ្គីជាតិនិងនំបញ្ចុកដែលចូលសន្តិភាពជាដើមចំណែកលោកហ៊ុនសែនវិញលើកឡើងថាការរៀបចំនំបញ្ចុកហូបរួមគ្នានៅថ្ងៃទី9មិថុនានេះគឺមិនប្រកាន់ក្រុមជំនឿសាសនាឬនានាការនយោបាយអ្វីឡើយលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាអ្នកហូបនំបញ្ចុកថ្ងៃទី9មិថុនាគឺបានបង្ហាញពីមិត្តភាពសាមគ្គីភាពការស្រឡាញ់រាប់អាននិងឯកភាពជាតិអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាននិងអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃទី9មិថុនាដោយសារមិនទទួលទូរស័ព្ទប៉ុន្តែប្រព័ន្ធឃោសនាសិទ្ធិរបស់របបក្រុងភ្នំពេញចុះផ្សាយយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋហូបនំបញ្ចុកអស់ជាង2តោនសម្រាប់មួយសុកស្អាងធំខេត្តកណ្ដាលអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្កសែនការណាថាមិនចាប់អារម្មណ៍កម្មវិធីហូបនំបញ្ចុករបស់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរនោះទេព្រោះគ្មានចំណេញជាអ្វីដល់ជាតិគឺគ្រាន់តែជាសកម្មភាពផ្ចាញ់ផ្ចាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាលោកសង្កសែនការណាសង្កេតឃើញថាគ្មានសមភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងគ្នាទេសម្រាប់បកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងសូម្បីសកម្មភាពហូបនំបញ្ចុកព្រោះបកកណ្ដាលអំណាចមានឥទ្ធិពលនិងអំណាចអាចធ្វើអ្វីសាច់តែចិត្តបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតខេត្តកំពង់ធំលោកថៃឈឹមប្រាប់ថាសមាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គមជាតិខេត្តកំពង់ធំនឹងបន្តហូបនំបញ្ចុកបន្តទៀតទៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍បើទោះរងការខ្លាមមើលក៏ដោយទោះយ៉ាងណាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិលោកអេងឆៃអៀងសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរៀងស៊ីអាចមានពេលអង្គុយហូបនំបញ្ចុកជាមួយគ្នាដើម្បីផ្សះផ្សានិងបំរួមជាតិតែលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ថាការហូបនំបញ្ចុកមិនអាចឈានដល់ការចរចាបានឡើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថាចិនជាភ្ញៀវទេសចរច្រើនបំផុតចូលមកកម្ពុជាដើមឆ្នាំ2019ក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2019នេះភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនមកទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណ71លានអ្នកគឺកើនឡើងចំនួន 37% បើប្រៀបធៀបក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2018ចំនួននេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាប្រភពនៃអ្នកទេសចរបរទេសច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល4ខែនេះគឺពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2019តែគិតជាភាគរយគឺប្រមាណ 37% នៃចំនួនអ្នកទេសចរបរទេសទាំងអស់ដែលមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសារព័ត៌មានសិនហួរចិនផ្សាយឲ្យដឹងដោយដកសង្ស្ដីលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថ្លែងនៅក្នុងពិធីទេសចរនិងវប្បធម៌កម្ពុជាចិនកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះឲ្យដឹងថាប្រ ประเทศจันคือจิติปสาดทอมมุยสำหรับอุตสาหกรรมเทศจอขนมประเทศกัมพูชีโลกบรรทออทากัมพูชีสังคมทานหนึ่งอาเจตีนบานพิเศษเทศจอจนจิตจันประมาณปีเลียนประมุยสายเนี่ยขนมชนามปีปอนดับประมุนหายใบเลียนเนี่ยปีปอนมาภัยปรำเลียนเนี่ยชนามปีปอนมาภัยปรำหนึ่งปรำใบเลียนเนี่ยชนามปีปอนสามสัมวิสัยเทศจอเจียวิสัยสำคัญมุ้ยในการช่วยตัวตรงภายเซนต์ใกล้ดับประเทศกัมพูชีการประชามปีปอนดับประมาณกัมพูชีตัวบานพิเศษเทศจออันตรายเจียประมาณเชียงประมวยเลียนเนี่ยแต่ขนมโน้มเมียนปีเลียนเนี่ยมาปีประเทศจันหายบานประจำโน้สรับประมาณเชียงบนปอนเลียนดอลลาร์อเมริกาหรือประมาณ7.7%ในพอลตุนสรับจีดีพีระบบกัมพูชีตัวใบอย่างนะก็กันลองบอกผลรถเพื่อการงี้ต้องวิสัยเทศจอท่าเทศจอชันมันบานประดอลพาไปย้อยดอเซตตะไกขนมสกลายปีโปรชันมีนพเนงี้ขนมสกดังใบบำราเทศจอชันสอบไปเทศจอชันบานการล้างปัตย์เนี่ยเทศจอบอร์เตนตื่นเทศนาอัมบอนังเกอร์บานแคลจอประมาณเชียงประมาณพิโรยกาปีไข่ปรำดามชั่งปีปอดดับประมูลมีเงินติดจอประมาณมวยเลี้ยนต่อปีสายเนี้ยบานหมกเทศนาดับบอลนองโก้จับปีไข่เมฆกระดอกไข่อุสพีชนามปีปอดดับประมุนคือแทะจอประมาณประเปิลเบียใบเพริ้ยเทียบระยะเปรโดยกาลโดยคณีกาลปีชนามปีปอดดับประใบอาญาโทอับสระอาอังถาอาญาโทบานรกประจำโนบานประมาณเชียง50 ล้านดอลลาร์ขนมระยะเปรปรามไข่คราวปีจนจิตจันจนจิตโกเรคังตะบงดังอามาได้จิตติสจ้อดอลประจำโนจราจึงเกจ่าชีบันตอติเตียสมอันเชยบังโป้นสลับเนยสิกไดรีกาโมยสไดปีเปรตเชียงใบไรกัวซารวนในขาดกำปองทอมทโอนปีชมวยเมียนอำนาจเกียบสังกัดเสวากดกงตักทวกาศกรรมใต้โลกให้เดชสมัยปีวิจุอาเซไรโซมันเจนสดับโดยต่อเตย
มาโลนิจติมไปใครโลให้เดชสมัยเหนือเมียนสกเดริกามวยเจ็ดเปรตเชียงใบไรกัวซารวนในภูมิจำนวนพรำบุญในคมจำนาเลยสอบสตรองขาดกำปองทอมทโอนจะอายทายชมวยเมียนอำนาจในขาดในเกียบสังกัดหนึ่งเกงประวังเสียบาปกดกงตึกทัวร์ใส่เสียจันชนะมหาย์มังกรปะปอลชีวเพียงบริเวณทนโถเนี่ยภูมิท่าปุกกอดบันดาหยับหนังประดังการในในเตยหยาโทมูลทานระหดดักหน้าจิตตาขมิ้นอนอสไลน์หลายตีบาดไปรอดทะเลวอสันต้นโลเฮเดสเมริกาปอร์มินี
ปวรอดรบรอยกรซาโรนคมจำนาเลือสรกสตงขาดกำปองทมในไทยตีประมวลมิถุนาอัมพีวันิวอัยญาทอกขาดหนึ่งรัฐาปิบาลเมตตาดอกสไลก์ได้ของวารบปุกเกได้การเมียนเจียงประมวลชนะมกหายแปะป้อนมาจากอาชีพกรรมวินิยกอ่างตึกกำปริ้งหนึ่งอ่างตึกเจาะสลายยกดมลายตึกพุขนมวยเฮต้าจับปีมาเพย์ประมวลเรียลตึกมวยเลียนเรียลปวรอดมาแนะขนมจำนำปวรอดกิจราณะเซนเตอร์โรนภูมิทลกลูกชายก่อนวันโอนใจทางกรัวซาลูกชายเมียนได้ชายดอกเพตาเต้าบังขนมเวต้ามวยเลียนเรียลสรบแตงออดดอกเลียนเรียลเต้าไปทัวร์กิจกรรมบ้านได้เชี่ยหายทัวร์ไอกรัวซาเนสไรจูบลงบ้านชีวภิบโปรคเมนประสำหรับบังลูกชายดมลึกทางก่อนลองเตยนภูมิจิจารันกรัวซาบ้านเรียงเกลือเขี้ยทัวร์ดำนาเตยเรียนชนีพนมเป็นด่านหยาดอายญาทอเชียดดอกชายการในนี้ใต้เมียนลัดพอล
ครูเยอะจะเนียนะคะครูจะเยอะคือคลาสที่ตังแมนโจทานนะคะตามาตอนที่ตอนในยกยำรวนตัวลุงจะเงียบเตี้ยจะเนียอ้อยตีบองนะลายตับลายตีลายอ้อยต้องออกเตียงเองเอ้ยครูชั่งประดังว่าเขาชั่งเตยขัดยกชั่งเตยได้โจประมาณเตยเดียวจึงชั่งมือเตยชั่งตาหมดเตยโจอ้อยเตยยำแง่ยำแง่เรือตะดองคีนแดรวนน็อกดอกกลายเอาเกี่ยวบนรถเตยครู
ปวดรอดมาเนี่ยเตี้ยโมลิทีสังกัดทนทนท่าอาชีพกรรมนี้บ้านจีจวนนั่งเกณฑ์ประวัติยาเชื่อมพิจิตรปุรัตจีจรันชนะมกหายรอมาดาเป็นนี้มาตุใบเจนภูมิบ้านสายต่อบาเราดำนอสายเจียูมกหายก็ได้ก่อนในแต่ขมิ้นประหยอดลูกรุมเลิกทากาปีชนะปีกวนนบุญตีสไดกาคณะรอมันไตบานจูนนำนังประดิษฐ์อาชีพกรรมอ่างตึกในดมอนุมันเอายกทลายชนวนปีนภูมิก่อนตายช่วยในตายทัวอาชีพกรรมระดับ
ต่อจนนอนบอสนาจิกัดเอาดิจิตอลนั้นจะแก้อ่างตึกมันหันเวทตามโลดรอมาตกงานมันนั่งที่มูลค่าต่อยทีมรวมตกลงเอาดิจิตอลทีมไทยทีมาแค่ตาสไลด์กระดับที่จะตกตามเมื่อแต่จะมาบานนั้นจะลุยบองมุนไปได้ดับไปกรอบปีที่อยู่มาเรีย
บอาศิสไรบานพียังจะต้องอภิบาลขัดกับปงทงหลกศกรู้อภิบาลสรกสตงหลกนาศรีนำใบสมกาปัญญลเรืองนี้ตายตุลสับโจลขมิ้นเนตตุลในไทยที่ประมวลไทยมิถุนาจำนายเนตนอมปิรอดทาภิบาลหลกภัยสิพัฒน์มันเลิกตุลสับ มฆคุมจำนาเลือลูกลอยไหลมาดังทากลองมอกปรดทลอปดังปัญหานี้มอกอญาทอคุมได้ใต้หัวปีสมัติกายอญาทอคุมหายลูกบานเรียกาเรื่องนี้เตอรอตบาสรกรวยไทยลูกปฏิสัตถาเมียนใต้ปรดเจียกมรอยครัวสาตีได้เมียนปัญหานี้ហើយដីដែលអ្នកភូមិកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនេះគឺជាប្រភេទដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋពុំមែនជាដីកម្មសិទ្ធិឯកជននោះទេ
ខ្ញុំចង់មិនមកជួបនឹងខាងសុខខេត្តទៅបាទបាទខាងនេះមិនអស់ហើយផុតនៅខុតខុំមកចឹងទៅជួបទៅលើហើយខាងសុខខេត្តអស់ហើយ
សេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋឯងដឹងថាកាលពីដើមឆ្នាំ2019អ្នកភូមិជាង20គ្រួសារខកខានពុំបានច្រូតកាត់ប្រមូលផលស្រូវប្រាំងលើផ្ទៃដី45ហិកតាដោយសារតែគ្មានប្រាក់បង់ឲ្យម្ចាស់អាងទឹកជាមុនដោយក្នុង1ហិកតា1លានរៀលក្រោយមកអ្នកភូមិបានដាក់ញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ទៅខត្តកាល័យលោកហ៊ុនសែននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបំណងពឹងឲ្យស្ថាប័នកំពុងនេះជួយឲ្យពួកគេប្រមូលផលកសិកម្មសិនទើបបង់ប្រាក់ជាក្រោយតែគ្មានលទ្ធផលមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តកំពង់ធំលោកសុករដ្ឋាសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិតជាសម្រេចលំរាយសិទ្ធិវិនិយោគអាងទឹកនៅតំបន់នោះដោយផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃក៏ប៉ុន្តែជាមួយឯកជននៅតែបន្តវិនិយោគដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរម្ចាស់ថ្មីចំនួនលោកសង្ស័យថាការវិនិយោគអាងទឹកនៅទីនោះបង្កប់ភាពមិនប្រក្រតីច្រើនគណៈដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានសម្រុបសម្រួលច្រើនសារមកហើយនៅតែពលរដ្ឋមិនទទួលយកបាន
បច្ចុប្បន្នវានៅអញ្ចឹងនឹងរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងហើយអញ្ញាធុខេតគាត់នៅតែធ្វើអញ្ចឹងហើយគាត់មិនដោះអាហ្នឹងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះមានតែធ្លាក់ចុះកាន់តែក្រីក្រអាកំពុងតែក្រីក្រកាន់តែក្រីក្រថែមទៀតប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប៉ះពាល់ទៅដល់ស្បៀងអាហារនិងការហូបចុករ
បាយការណ៍អង្គការរបស់សមាគមអាតហុកបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងអានទឹកនៅតំបន់នោះកើតមានចាប់ពីឆ្នាំ2009និងបានចែកចាយទឹកជូនប្រជាកសិករចំនួន9ភូមិលើផ្ទៃដីជាង600ហិកតារីឯអ្នកវិនិយោគបានទាញយកផលចំណេញពីកសិករតាមរយៈការបង់ថ្លៃសេវាចែកទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែប្រាំងអ្នកភូមិថាម្ចាស់អាជីវកម្មនេះឈ្មោះគំសរឿនមានទូននីតិជាទីប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងទើបធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរឃុំស្ទាក់ស្ទើរដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពលរដ្ឋដោយយុត្តិធម៌និងសមធម៌អាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងម្ចាស់វិនិយោគអាងទឹកកំព្រីងនិងអាងទឹកចកសរាយលោកគំសរឿនដើម្បីសូមការអធិប្បាយបំភ្លឺជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់វិជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងណានៅឡើយទេនៅថ្ងៃដដែលនេះខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ការមួយទៀតពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារបានដូចនេះ
កុលាបបដំមកអើយបងមកវិញហើយណាថ្លៃអូកុលាបណែបងសុខໄປតាថ្លៃនៅទីណាបងត្រឡប់មករកវិញដល់ឆ្នាំសន្និរិមានវាសនាបាទជួបមកអាម្ចាស់ណាបងនឹងខំត្រង់ទឹកក្នុងអស់ហើយអរចាប់ណែស្វាប្រែក្នុងខោបានរៀមមានវាសនាបាទជួបមកអាម្ចាស់ណាបងនឹងខំត្រង់ទឹកក្នុងណោះហើយអរម្ចាស់ណែស្គាល់ប្រែក្នុងស្បា
បងប្អូនទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយនៅពេលនេះផងដែរបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡែននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ចា៎ហើយជាបន្តទៅទៀតនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអ៊ីរ៉ង់មិនមានផែនការចាក់ចេញពីអង្គការ OPEC ទេថ្មីបើមានការភាពតានតឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនមានផែនការចាក់ចេញពីអង្គការរបស់ប្រទេសនាំប្រេងចេញទៅក្រៅប្រទេសឬ OPEC ថ្មីបើសមាជិកខ្លះរបស់អង្គការនោះបានចាត់ទុកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដូចជាសត្រូវក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Bizen Zangane រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងអន្តអ៊ីនធឺណិតរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកសេងកាណេបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានសភា ICANA របស់អ៊ីរ៉ង់ថាអ៊ីរ៉ង់មិនមានផែនការចាក់ចេញពីអង្គការ OPEC ទេហើយជាការសោកស្ដាយដែលសមាជិកខ្លះរបស់អង្គការ OPEC បានបង្វែរអង្គការនេះឲ្យក្លាយជាវេទិកានយោបាយសម្រាប់ការប្រឈមមុខដាក់គ្នារបស់សមាជិកពីរដែលបានបង្កើតអង្គការ OPEC គឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងវេណេស៊ុយអេឡាលោកនិយាយថាប្រទេសពីរនៅក្នុងតំបន់កំពុងបង្ហាញភាពជាអមិត្តចំពោះយើងនៅក្នុងអង្គការនេះយើងមិនមែនជាសត្រូវរបស់ពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេកំពុងបង្ហាញភាពជាអមិត្តចំពោះយើងហើយពួកគេប្រើប្រាស់ប្រេងជាអាវុធប្រឆាំងនឹងយើងនៅក្នុងទីផ្សារសកលលោកនិងពិភពលោកប៉ុន្តែលោក Zangane មិនបានប្រាប់ឈ្មោះប្រទេសទាំងពីរនោះទេការតានតឹងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដែលប្រទេសទាំងពីរជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរនិយាយថាពួកគេនៅបង្កើនផលិតផលប្រេងដើម្បីជំនួសប្រេងឆៅរបស់អ៊ីរ៉ង់តែកាត់ផ្តាច់ចេញពីទីផ្សារដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកប៉ាល់ដឹករ៉ែខ្ទង់ថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្បែរប្រទេសវៀតណាមកប៉ាល់ឈ្មោះ Dong Than របស់វៀតណាមដែលកំពុងធ្វើចរាចរក្រោមទង់ជាតិប៉ាណាម៉ាបានចូលក្នុងផ្ទៃទឹកវៀតណាមកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនដោយមានផ្ទុករ៉ែខ្ទង់ថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរកប៉ាល់នេះបានធ្វើដំណើរកាត់ដែនទឹកអន្តរជាតិកាត់តាមប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីអស់រយៈពេល2ខែបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនរ៉ែខ្ទង់ថ្មនៅក្នុងកប៉ាល់ Dong Than ត្រូវបានគេផ្ទេរចេញពីកប៉ាល់ឈ្មោះHannes របស់កូរ៉េខាងជើងដែលឥឡូវនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកខាត់ទុកនៅផែនដី American Samoa របស់ខ្លួនក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យរំអូសយកកប៉ាល់ Hannes នេះកាលពីដើមខែឧសភាដោយចោទប្រកាន់ថាកប៉ាល់នេះបានដឹកជញ្ជូនរ៉ែខ្ទង់ថ្មរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទណ្ឌកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិមុនការចាត់វិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានខាត់ទុកកប៉ាល់វ៉ៃសអននេះអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំដែលចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2018មកអញ្ញាធនឥណ្ឌូនេស៊ីបានខាត់ទុកកប៉ាល់នេះដោយសារតែមិនមានឯកសារដឹកជញ្ជូនត្រឹមត្រូវនិងបានរំលោភច្បាប់ដែនសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ប៉ុន្តែតុលាការស្រុកបាលីផាផាន់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាទីកន្លែងដែលកប៉ាល់នេះត្រូវបានខាត់ទុកបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកខ្ជុំថ្មនោះក៏ប៉ុន្តែខាត់ទុកកប៉ាល់នោះនៅពេលដែលឈ្មួញកណ្ដាលឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងស្នើសុំឲ្យលោករ៉ែខ្ជុំថ្មទាំងនោះតុលាការបានបង្គាប់បញ្ជាមិនឲ្យខាត់ទុករ៉ែខ្ជុំថ្មទៀតទេដោយផ្អែកលើវិញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ប្រភពដើមដែលបានបញ្ជាក់ថារ៉ែខ្ជុំថ្មនេះត្រូវបានយកមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីពីព្រោះតែកប៉ាល់វ៉ៃសអននេះបានយករ៉ែខ្ទង់ថ្មឡើងកប៉ាល់នៅពេលចតនៅកំពង់ផែណាំផូក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2018ហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងមានប្រវត្តិធ្វើឯកសារក្លែងក្លាយវិញ្ញាណប័ត្រសម្គាល់ប្រភពដើមនេះត្រូវបានគេជឿថាក្លែងក្លាយនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅពេលក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកខាត់ទុកកប៉ាល់ Wilson នេះក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាវិធានការនេះជាផ្នែកនៃផែនការទូលំទូលាយមួយក្នុងការប្រើច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុវត្តការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់ឲ្យមានសម្ពាធខ្លាំងបំផុតលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកប៉ាល់ Wilson នេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ Songhee Trading Company ដែលត្រូវបានដាក់ទៅក្នុងបញ្ជីរបស់ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកខ្វាន់ឈុលណែមជាអ្នកតំណាងម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុននោះបានចំណាយប្រាក់ដុល្លារដើម្បីទិញសម្ភារៈនិងសេវាកម្មសម្រាប់គ្រប់គ្រងកប៉ាល់ Wilson នេះប៉ាក់ទាំងនោះមានប្រភពចេញពីធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងស្រុក Southern District of New York ផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាមឃាត់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កូរ៉េខាងជើងទេការប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អំណាចដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរឹបអូសកប៉ាល់ Wilson នេះដែលជាកប៉ាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូររ៉ែខ្ជុងថ្មតាមដែនសមុទ្រកិច្ចពន្ធនិងរំលោភលើតន្តកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីរឿងចំណាក់ស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានសម្រេចបាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីរឿងអន្តរប្រវេសដើម្បីបញ្ជាការយកពន្ធគយប៉ុន្តែមន្ត្រីអាមេរិកកាំងបាននិយាយថាលោកប្រធាននាយកបដិដូណាល់ត្រាំនៅតែរក្សាសិទ្ធិក្នុងការយកពន្ធគយលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសមិចស៊ិកប្រសិនបើមិចស៊ិកមិនអាចធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានលោកតាមបានបញ្ជាក់តាម Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំចង់ជូនដំណឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកពន្ធគយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងយកលើទំនិញរបស់មិចស៊ិកចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះឥឡូវនេះត្រូវបានផ្អាកសិនលោកតាមបានបន្ថែមថាប្រទេសមិចស៊ិកបានយល់ព្រមចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាដើម្បីរារាំងរលកនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកនិងសម្ដៅឈ្មោះមកព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករឿងនេះត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយបានខ្លាំងក្លានៃការធ្វើអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់មកពីប្រទេសមិចស៊ិកចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើខ្លាញ់នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេស G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Stevenនុឈិនបានតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉ឺទ័រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺស្របតាមគោលបំណងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែការយកពន្ធគយនៅតែអាចអនុវត្តប្រសិនបើប្រទេសមិចស៊ិកមិនធ្វើតាមការរំពឹងទុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានសរសេរពាក្យពោពេញដោយសុតិធនិយមនៅលើ Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅប្រទេសមិចស៊ិកនឹងព្យាយាមខ្លាំងក្លាបំផុតហើយប្រសិនបើប្រទេសនេះធ្វើដូច្នេះនោះកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងក្លាយជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ជោគជ័យបំផុតមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកគណៈកម្មាធិការព្រំដែនខ្មែរនៅបារាំងអគុណមេដឹកនាំសហបុរីចំពោះអត្ថាធិប្បាយរឿងទួលនីតិកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជានៅក្នុងលិខិតចំហរបស់លោកឌីការ៉េតកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ពីទីក្រុងប៉ារីសផ្ញើជូនលោកលីសិនឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហបុរីដែល VOA ទទួលបាននោះបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងដែលខ្ញុំជាតំណាងសូមបង្ហាញនៅជាវរៈកិច្ចដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការរំលឹកពិភពលោកនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភានៅឯសន្និសីទសៀងហៃឡា Dialogue Conferenceអំពីការឈ្លានពានហើយនឹងការទួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាពីវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1979ដែលប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតភ្លេចអំពីរឿងនេះឬធ្វើជាភ្លេចលោកឌីការ៉េតបានបន្ថែមការអរគុណជាថ្មីផងដែរចំពោះប្រទេសសហបុរីដែលបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះវៀតណាមក្នុងការបង្កើតតានទឹកប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ1986ភ្លាមៗក្រោយពីសេចក្តីថ្លែង ងការរបស់មេដឹកនាំសង្ឃបុរីក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិកម្មទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃបុរីដោយចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញថាការនោះសង្ឃបុរីបានគ្រប់គ្រងរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងចង់ឲ្យរបបប្រល័យពូជសាសន៍វិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ទៀតថាការលើកឡើងនេះក៏ជាការប្រមាថដល់បលិកម្មសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់របស់កងទ័ពសមាជិកវៀតណាមដែលបានជួយរំដោះកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នោះលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការលើកឡើងរបស់លោកលីនាពេលនេះក៏បានបង្ហាញប្រជាជនសង្ឃបុរីនិងពិភពលោកថាមេដឹកនាំសង្ឃបុរីពេលនោះបានរួមចំណែកសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដកម្ពុជានិងសង្ឃបុរីបានផ្លាស់ប្ដូរកិច្ចសន្ទនាដើម្បីសម្របសម្រួលពីរឿងអត្ថាធិប្បាយនេះទន្ទឹមគ្នាដែលមានការបញ្យល់ពីមន្ត្រីសង្ឃបុរីអំពីចំហរបស់ខ្លួនរួចហើយថាគ្មានចេតនាបង្កបញ្ហាជាមួយកម្ពុជានិងវៀតណាមនោះទេក្រុមបាតុករចេញតវ៉ាពេញផ្លូវនៅក្រុងហុងកុងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ធ្វើបាតុការបានក្រុមអ្នកស្រុកនោះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងរាប់ម៉ឺនអ្នកគ្រប់អាយុកាលនិងគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានធ្វើបាតុកម្មការពីថ្ងៃអាទិត្យប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋទៅប្រទេសចិនដីគោកដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ហើយនេះគឺជាបាតុកម្មដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងទីក្រុងតែគេមិនដែលឃើញក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រុមបាតុករបានកាន់បដាថ្កោលទោសចំពោះសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលអាចកែប្រែច្បាប់ទាក់ទងនឹងការរត់គេចខ្លួនរបស់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសរបស់ដែនដីហុងកុងចាក់ចូលរួមបាតកម្មខ្លះទៀតកាន់បដាដែលអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំដែនដីហុងកុងខារីឡាំចោះចេញពីមុខតំណែងចំពោះការគ្រប់គ្រងសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះទោះជាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវរងការរិះគន់ពីក្រុមសង្គមអ្នកច្បាប់ដែនដីហុងកុងរហូតដល់សភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកក្តីក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រទេសចិនដីគោកនឹងមិនអាចធានាសិនធានាសិទ្ធិដល់ជនជាប់ចោទដោយដែលច្បាប់នៅក្នុងដែនដីហុងកុងដែលជាដែនដីស្វ័យយ័តពាក់កណ្ដាលនេះទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហៅថា Civil Human Rights Front ដែលជាអ្នករៀបចំបាតុកម្មបានប៉ាន់ប្រមាណថាបាតុករមានជាង1លានអ្នកគណៈដែលប៉ូលីសហុងកុងនិយាយថាចំនួនអ្នកចូលរួមបាតុកម្មខ្ពស់បំផុតប្រហែលជា24ម៉ឺនអ្នកតែប៉ុណ្ណោះនៅលើដងផ្លូវរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកត្រាំពេញចិត្តនឹងយកពន្ធគយលើទំនិញចិនបន្ថែមទៀតប្រសិនបើសម្រេចមិនបានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសទាំងពីរក្រុងនឹងជួបចរចាគ្នានៅចុងខែនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកមុតឈីនបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNBC ដូច្នេះថាយើងសម្រេចបានដំណើរវិវត្តទៅមុខជាច្រើនបំផុតខ្ញុំគិតថាបើយើងមាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលស្ទើរតែសម្រេចបាន 90% រួចទៅហើយរដ្ឋាភិបាលចិនមិនយល់សោះចំពោះចំណុចមួយចំនួនទោះបានបន្ថែមថាយើងបានឈប់ចរចាគ្នាជំហានបន្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺអាស្រ័យលើការប្រជុំរវាងលោកត្រាំនិងលោកស៊ីជីនពីងនៅក្នុងទីក្រុងអូសាកាប្រទេសជប៉ុននៅឯកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗនៅលើពិភពលោកដែលហៅថាក្រុមប្រទេស G20 ពីថ្ងៃទី28ដល់ទី29ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកមុតឈិនបានបញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងសម្រេចចិត្តលើរឿងយកពន្ធគយលើទំនិញចិនបន្ទាប់ពីការប្រជុំនៅពេលខាងមុខនេះខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបន្តទៅមុខនៅលក្ខខណ្ឌតែយើងបានពិភាក្សាកន្លងមកនោះយើងប្រកាសជាសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេមិនយល់ស្របចំពោះរឿងនេះនោះយើងនឹងបន្តយកពន្ធគយបន្ថែមនិងបន្តយកពន្ធគយបន្ថែមទៀតលោកតាមបានដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញចិនដែលមានទឹកប្រាក់200,000លានដុល្លាររួចមកហើយហើយឥឡូវនេះលោកកំពុងពិចារណាអំពីការយកពន្ធគយលើទំនិញចិនតែមានទឹកប្រាក់325,000 លានដុល្លារបន្ថែមទៀត
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋាន អញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចាបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិចាហើយនៅចុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមយកជូននៅនាទីសុខភាពនៅទីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាមិនចង់មានបញ្ហាតម្រងនោមបញ្ឈប់ទម្លាប់ទូទៅទាំងនេះភ្លាមតម្រងនោមដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរក្សាសុខភាពរាងកាយល្អប្រសើរវាជួយផលិតកោសិកាក្របឈាមក្រហមគ្រប់គ្រងកម្រិតនៃសម្ពាធឈាមបន្សាបជាតិពុលសរីរាង្គខាងក្នុងបញ្ចេញជាតិទឹកឬសារធាតុរាវដែលលើសនិងគ្រប់គ្រងកម្រិតនៃជាតិរ៉ែចាំបាច់ទាំងអស់ក្នុងឈាមទាំងនេះហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកគួរព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺតម្រងនោមដោយបញ្ឈប់ទម្លាប់អាក្រក់មួយចំនួនជាបន្ទាន់ថាតើទម្លាប់អ្វីខ្លះទៅដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់គួរឲ្យបារម្ភដល់សុខភាពតម្រងនោមខាងក្រោម website សុខភាព health.com.kh នឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីទម្លាប់អាក្រក់ដែលអ្នកគួរបញ្ឈប់ភ្លាមប្រសិនបើមិនចង់ឲ្យខូចតម្រងនោម1ទប់នោមយូរការទប់នោមយូរគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃបញ្ហាតម្រងនោមប្រសិនបើអ្នកឧស្សាហ៍ទប់នោមនោះទឹកនោមនឹងត្រូវថិតនៅក្នុងផ្លោកនោមយូរហើយបាក់តេរីចាប់ផ្ដើមលូតលាស់កាន់តែលឿននៅទីបំផុតវាអាចបណ្ដាលឲ្យកើតមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនដូចជាការឆ្លងមេរោគក្នុងតម្រងនោមនិងអាការៈនោមទាស់ពីអង្គុយយូរសកម្មភាពរាងកាយទៀងទាត់ជាញឹកញយទៅបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្រិតនៃសម្ពាធឈាមនិងការដុតរំលាយអាហារក្នុងរាងកាយតែសុទ្ធតែជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការរក្សាសុខភាពតម្រងនោមការអង្គុយសម្រាប់រយៈយូរបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺតម្រងនោមដល់ទៅ 30% ឯណោះប្រសិនបើអ្នកចំណាយពេលច្រើនជាង8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអង្គុយធ្វើការព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពរាងកាយផ្សេងទៀតនៅផ្ទះឬឆ្លៀតពេលទំនេរខ្លះធ្វើលំហាត់ប្រាណដូចជាដើរឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ពី2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍3ហាត់ប្រាណខ្លាំងពេកការធ្វើលំហាត់ប្រាណខ្លាំងខ្លាឬពិបាកពេកសម្រាប់រយៈពេលយូរអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកកើតជំងឺ Rhabdomyolysis ស្ថានភាពមួយដែលសាច់ដុំរងរបួសហើយសរសៃដែលងាប់ហូរចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមស្ថានភាពនេះបង្កទៅជាបញ្ហាសុខភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាច្រើនរួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហាខ្សោយតម្រងនោមដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកវឹកហាត់ខ្លាំងខ្លាគ្រាន់តែឈឺចាប់សាច់ដុំខ្លាំងហើយទឹកនោមប្រែជាមានពណ៌ចិតដិតខ្លាំងអ្នកគួរប្រញាប់ទៅជួបពិនិត្យជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យភ្លាម4ការទទួលទានថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ច្រើនពេកការទទួលទានថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ដើម្បីបំបត្តិការឈឺចាប់តិចតួចគឺมันល្អចំពោះសុខភាពតម្រងនោមនោះឡើយការទទួលទានថ្នាំនេះជាប្រចាំអាចបណ្ដាលឲ្យខូចតម្រងនោមធ្ងន់ធ្ងរហើយវាក៏បង្កផលប៉ះពាល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភលើមុខងារនៃតម្រងនោមផងដែរ5ទទួលទានទឹកมันបានគ្រប់គ្រាន់ការទទួលទានទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ជួយដល់តម្រងនោមផលិតទឹកនោមដើម្បីកម្ចាត់ឬបញ្ចេញជាតិសូដ្យូមរួមទាំងជាតិពុលផ្សេងៗចេញពីរាងកាយប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលទានទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ជាប្រចាំទេនោះវាអាចបង្កបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរួមបញ្ចូលទាំងគ្រោះក្នុងតម្រងនោមថាតើអ្នកអាចដឹងបានថាខ្លួនឯងទទួលទានទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ដែរឬបែបណាទៅងាយណាស់ប្រសិនបើអ្នកទទួលទានទឹកបានគ្រប់គ្រាន់នោះទឹកនោមរបស់អ្នកនឹងមានពណ៌លឿងស្រាលហើយទឹកនោមដែលមានពណ៌ដិតណាមួយនោះអាចជារោគសញ្ញានៃបញ្ហាខូចតម្រងនោម6គេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់វាបង្ហាញថាការសម្រាកនៅពេលយប់បានគ្រប់គ្រាន់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ខ្លាំងណាស់ មិនមែនសម្រាប់តែសុខភាពទូទៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់សុខភាពតម្រងនោមផងដែរវត្តនៃការកេងនិងភ្នាក់របស់អ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាសម្រាប់សម្រួលដល់មុខងារតម្រងនោមហើយជាលេខការសរីរាង្គនេះត្រូវបានបង្កើនឡើងវិញនៅពេលអ្នកកំពុងកេងដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានការកេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេនោះវាហាក់ដូចជាអ្នកកំពុងបង្អាក់ដំណើរការនេះនឹងបង្កើនហានិភ័យនៃការខូចតម្រងនោម7ទទួលទានសាច់ច្រើនការទទួលទានជាតិប្រូតេអ៊ីនចេញពីសាច់សត្វច្រើនពេកបង្កើតជាតិអាស៊ីតក្នុងឈាមដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺ acidosis ស្ថានភាពមួយដែលតម្រងនោមរបស់អ្នកមិនអាចរក្សាកម្រិត pH ក្នុងរាងកាយឲ្យមានតុល្យភាពបានយូរទៅបញ្ហានេះបង្កជាបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតដូចជាបញ្ហាប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងជំងឺតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃ8ទទួលទានអំបិលនិងស្ករច្រើនពេក95%នៃជាតិសូដ្យូមដែលមាននៅក្នុងអាហារត្រូវបានរំលាយអាហារដោយតម្រងនោមដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកទទួលទានអាហារប្រៃច្រើនពេកសរីរាង្គនឹងត្រូវធ្វើការឬទទួលបន្ទុកខ្លាំងជាងមុនដើម្បីកម្ចាត់ចោលជាតិសូដ្យូមដែលលើសនៅទីបំផុតវាអាចបណ្ដាលឲ្យមុខងារតម្រងនោមថយចុះការទទួលទានស្ករច្រើនពេកអាចបណ្ដាលឲ្យកើតមានបញ្ហាសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់បង្កជំងឺធាតុជ្រុលនិងបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទាំងនេះក៏ផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់តម្រងនោមធ្វើឲ្យខ្សោយតម្រងនោមផងដែរដូច្នេះអ្នកមិនគួរទទួលទានអំបិលលើសពី 3.75 ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬលើសពី 25 ទៅ 38 ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ស្ករឡើយបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតចា៎ហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកទីរដ្ឋានិងលោកលឹមចក្រាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភិណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ សូមអរគុណ